Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Inħejju ruħna sabiex minhawn u ftit momenti oħra nagħtu bidu għall-Ewkaristija llum l-aħħar jum tan-novena tal-Milied Imqaddes. Jitwildilna tifel u jsemmuh Alla l-Qawwi fih jidbirku l-ġnus kollha tal-art. Bħala innu tal-bidu mill-kotba tal-kant ser inkantaw l-għanja Noel Noel numru 21, number 21. Inqumu bil-wieqfa.
Thank you. fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Wasalna f'dan l-aħħar jum tan-novena, jum ta' tħejjija ieħor, tħejjija sabiħa li għamilna fl-imkien għal dan il-miliet li qegħdin niċċelebraw. Minn barra t-tiżjin li għamilna fid-dar, minn barra t-tiżjin li għamilna barra il-kartolini li forsi batna jew il-messaġġi biex diġa nibdew nawguraw lil xulxin, ħad naħsieb il-spiritwalment inħejju u nżejnu il-qalb tagħna kemm għamilna sabiħ u ġveru. Ejjew inkomplu issa inżejnu l-qalb tagħna. Qabel nibdew xtaqt ngħid li fil-gradi waħda fuq kull naħħa hemm saċerdoti għall-qrar. Narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom lill-mulej. Nistqar l-allam li jista' kollox u dilkom ħuti li jiena dnibt ħafna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi.
Bil-ħalliet, bil-ħiet, tija tijaj, l-akbar tija tijaj.
Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġlu, l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Dan l-aħħar jum tal-novena qiegħed jistedinna biex nerfgħu għajnejna il fuq lejn is-sema biex naraw hemmhekk x'naraw. Ejjew inħallu lil mulej ikun preżenti fostna u fiskiet nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Issa li riesqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna. Nitolbuk li jħenn għalina l-verb tiegħek. Li oġbu jisir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu sidna li għalla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem, ta' dejjem.
Amen.
Ser nofru din l-Qudisa għal ruħ ta' Angela u Noe Zerafa skont il-legat tagħhom.
Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq quddiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu. U l-Anġlu tal-Patt li intom tixtiequ, araw, ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissaport il-jum tal-miġja tiegħu? U minnu li se jieqaf meta jider, għaxu bħal nar ta' wieħed li jsaffi u bħal sapun tal-ħassila. U joqgħod isaffi u jnadda fil-fidda, u jnadda fl-uliet levi. U jsaffihom bħal deb u l-fidda, u huma jsiru għal mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda. U ta' Ġerusalem bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jiena nibatilkom l-Elija il-profeta, qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża, u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-uliet lejn missirijietom li ma niġix naħbat għall-art u inħallija tinqeret. Il-kelma tal-mulej.
Roddu ħajr lil Alla.
Ngħidu flimkien, Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hija fil-qrib.
Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hija fil-qrib.
Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu,
erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hija fil-qrib.
Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lill-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Ngħidu,
erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hija fil-qrib.
Il-modijiet tal-mulej kollha tieba u fedeltà, għax min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu, mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu. Lilhom jarraf il-patt tiegħu. Ngħidu,
erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hija fil-qrib.
Inqumu bil-wifa. Manuel, sultan tagħna li tajtna l-liġi, ejja u salvana, mulej Alla tagħna.
Il-mulej ma'kum.
Mijek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dak iż-żmien, Elizabetta għalqilha iż-żmien biex teħles. U kella tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet le. Iżda Ġwanni jkun jismu. Għalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'riet isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb. U kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu f'ommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biżam u bdew ixandru dawn il-ġrajjiet kollha mal-għoljiet kollha tal-lodija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela. X'għad ikun dan it-tifel. U tassew qiegħed il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Mela illum l-aħħar ġurnata u koll għandna il-karta biex nimmeditaw dur hawnhekk x'ismek sabiħ.
Luka.
Luka.
Mejna, Luka li jilna l-fuq. Ħa naraw. Din narawha x'għandna hawnhekk. ارس الهم فتيت خلي يرى وينزل فتيت لسفل ساشين الاول ويهت ادوراتيوني نادوراو حنا راو فتيت المين سنادوراو هم بوجو دان فبوستم ايه واو فوق حنا راو فين بقى عنا بوستا هناك كرا سوا نبوجو ديناو لاخر واحدة عقدنا الدسا ونشالوا وكل من تلول عنا اتنين دي جانت فاو عقد زمين زمين يادي وداك اللي ما نوزعش طيب ما يرجعش يجي بها الطيب عقد ومار ملان احنا عدنا اللوم البوست البرسيبيو Mux se jkun ġol presepju stess, flart, imma se tkun xi ħaġa oħra. Edna rridu nħarsu l-fuq. Fil-presepju x'naraw kien ħarsu l-fuq. Mhux ġol knisa, ta' ġol knisa naraw ġebel kbir. X'naraw? X'naraw ġol presepju għidli? Stilla. U x'naraw iżjed ukoll? Barra l-istilla jkun hemm oħrajn magħha. Isa. Stars, ikun hemm il-kwiekeb inħarsu l-fuq, naraw il-kwiekeb. Biex naraw il-kwiekeb? X'irrid ikolna? Mhux rasna tuġana ta' u naraw il-kwiekeb f'nofsinhar. Sewa biex naraw il-kwiekeb? Prosit, b'nazzi, għax kikun hemm is-sħab. Jiena l-sħab nara l-ewwel, il-kwiekeb ma narahomx. Number one, il-bnazzi. Number two, x'irid ikun hemm iżjed? Id-dlam issa sew biex tara trid id-dlam donx taħwitew. Huma fihom id-dawl. U d-dawl qiegħed fid-dlam. Fil-fatt dawk li jħobbu jistudjaw il-kwiekeb sewwa. U xi darba tkun ħa tidher xi pjaneta jew xi stilla kbira għaddejja u jridu jarawha ftit jorganizzaw u jmorru f'post fejn ikun hemm id-dlam mhux fejn ikun hemm ħafna dawl bħalli bliet imorru l-barra anke ġieli jmorru fid-deżert jew f'xi post fuq xi muntanja qrib xi belt veru imma fejn ikun hemm id-dlam biex fid-dlam dik id-daqxejn ta' dawl li ġej minn mili eluf miljoni ta' mili l-bot narawh. Sewwa, issa kien hemm xi nies illi mhux biss ħarsu lejn l-istilel imma għarfu jaqraw is-sinjal ta' waħda minnhom daqsxejn ikbar mill-oħrajn, daqsxejn iktar stramba u li ma tiġix ta' spiss u dawn kienu il-maġi windu naw li dejqa' kien sinjal li kien twielet Ġesu ġewwa Betlem u ġew ifittxuh. Għarfuh mill-bot li hu mhux biss sempliċement baby bħall-oħrajn. Naħseb dawk in-nies kollha ġewwa Betlem u ġewwa Ġerusalemm u ġewwa l-Ludija u ġewwa l-Galilija. Seta kien hemm babies oħrajn li twieldu f'dak iż-żmien u kien hemm żgur. Dan Ġesu huwa speċjali. Għax mhuwiex biss bniedem imma x'inhu minnu Ġesu. Marija. Ir-re tal-ġenna. Ir-re Alla. Aħna ngħidulu fil-kredu. Alla veru. Min Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Alla li sar bnidem, San George prekan, kem alliman, kem rida timxi fil-moħ u l-qalb tana, verbum dei, caro factum est, bil-latin, verbum dei, il-verb ta' Alla, sar bnidem, et abitavit in nobis u ammar fosna, jeix awnek. Il-maġi fiċċew kien hemm min ipprova jfixkilhom Erodi li mbagħad beda jgħidilhom x'inissibu ħej jgħiduli ħallin ukoll imur naduraħ kellu f'moħħu li jmur joqtlu għax beża li se joħodlu postu. Il-maġi jidrilhom l-anġlu u jgħidilhom biex jgħaddu minn triq oħra ħalli ma jaqbadhomx Erodi u ma jmorrux jgħidulu. Naduraw lil Ġesù bħalhom. Li mill-istilel tas-sema għarfu li waħda minnhom deret biex turi li twielet Ġesù Alla fosna. U għax qegħdin nagħmlu din il-festa ta' Alla fosna aħna nifirħu inżejnu id-djar tagħna. Jekk inżejnu bla ma noqogħdu niftakru f'dak illi qegħdin niċċelebraw, kemm nagħmlu tiżjin, nistgħu niksu kull ħajt u kull kantuniera tad-dar u kull kantuniera tat-toroq tagħna ikun kollu għal xejn. Kemm forsi djar iżejnu u forsi ġo fihom hemm it-tilwin, hemm il-ġliet. Kemm dwal forsi warajhom hemm firdiet bejn il-familji fuq il-wirt. Kemm dwal forsi qegħdin ipetbtu u m'hemmx dik l-imħabba vera, dik l-imħabba sinċira, dik l-imħabba safja. Ejjew nippurifikaw il-miliet. Ejjew nippurifikaw dak li nagħmlu. Biex minn ġewwa, minn ġol grotta ta' Betlem, toħroġ dik il-paċi li għandna tant bżonn. Dik il-paċi li l-anġli ħabru lir-rajja ta' Betlem. Dik il-paċi li anke ġewwa Betlem stess hemm bżonna. Kemm tfal bħalkom fil-belt ta' Betlem jixtiequ jiċċelebraw il-miliet sewwa u ma jistgħux meta kont hemm is-sena l-oħra meta morna fiż-żjara tal-Maġi li ssir minn Betlem fejn sielhem. Kien hemm festa organizzata għat-tfal ta' Betlem. Ġew tfal mhux insara biss, anke tfal Musulmani. Kien hemm ommijiet kif qegħdin miġburin hawnhekk intom, ommijiet Musulmani u insara kollha jifirħu flimkien. Tant ġew illi qassamnilhom il-Father Christmases ma servewx tant kemm ġew u hekk qed ara dawn qegħdin flimkien jifirħu dawn it-tfal iż-żgħar. Il-kbar fejn huma? Il-kbar li jiġġieldu, joqtlu lil xulxin, jisparaw fuq xulxin. Kemm għandha bżonn paċi il-belt ta' Betlem anke llum. Kemm għandha bżonn paċi id-dinja meta naqraw tant u tant aħbarijiet li jħawdulek u jaqelbulek moħħok ta' taħt fuq. Kemm għandna bżonn nibdew ftit ftit naħdmu għal aktar paċi anke bejnietna. Ġesù jgħallimna l-umiltà mhux is-supervja. Id-disponibilità semmejnihom dawn, id-disponibilità mhux l-egoizmu. Il-fidi mhux il-qalb ibsa. Sewwa il-mistrieħ fih mhux lejja tal-moħħu tal-qalb kollha kemm huma għamilnihom hawnhekk. Sewwa il-ġenerożità mhux ix-xeħħa. Sewwa il-ferħ fil-mulej mhux id-dwejja jew il-taparsi ferħ li jagħtuna tant affarijiet illi nsibu. Is-sanke mal-mewx tal-baħar qed insibu d-droga. Sewwa illi taparsi tidher ħelwa imma tħalli tant imrar f'min jużaw u f'min iħoss l-effetti tagħha. Meta twassal id-droga għal tant affarijiet. Twassal il-bniedem biex ma jgħix ta' bniedem imma ta' xi ħaġa oħra li tistħi tgħidxini. Ejja nfittxu l-ferħ tagħna fil-mulej. Li huwa l-bidu u t-tmiem tal-ferħ tagħna, tal-ħajja tagħna. Jiena konvint illi din in-novena ħalliet ħafna frott. Ejja nħallu jikber. Prosit lilkom ġenituri li akkumpanjajtu l-tfal tagħkom u ġejtu magħhom u ġibtuhom. U f'dawn id-disa' tiegħi għamiltu minn kollox biex fejn stajtu, fejn ma kellkomx impenji serji oħrajn, ġejtu hawnhekk u ġibtuhom magħkom. Prosit. Is-sada nagħmlu l-isforzi tagħna biex fil-ħamsa noħorġu għal porċissjoni tal-bambin, jalla t-temp ikun jitpermetti. Imbagħad għall-qudisa ta' nofs il-lejl. Iva eżist tiegħi, ejja nħallu lil Ġesù mill-ġdejt jurina kemm iħobna. Ikun infaħħar Ġesù Kristu. Dawk it-tfal li sejrin jaqraw it-talbiet jersqu hawnhekk ħalli issa. Inwaslulu it-talbiet tagħna u lill-mulej Ġesù inħalluh imexxina u għall-ġejt tagħna.
Mulej Ġesù, il-maġi ġew mill-bogħod biex jadurawk, poġġi ġewwa fina x-xewqa li kellhom sabiex jarawk nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej, inqumu bil-wieqfa.
Mulej Ġesù, int li twelit għalina, għatina li niġu għandek bħal Marija u Giuseppi b'qalb mimlija fidi u mħabba nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej.
Mulej Ġesù, għandna nkunu persuni li nibnu l-paċi nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej.
Mulej Ġesù, ħallina nħobbuk u nadurrawk nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej.
Mulej Ġesù, għatina vokazzjonijiet saċerdotali, ħalli ikollna saċerdoti li jġibu il-preżenza tiegħek fostna nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej.
Mulej Ġesù, żejjen il-Knisja f'għawdex braj spirituali skont qalbek nitolbu.
Ismagħna nitolbuk, mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet ġeddidna bil-preżenza ta' ibnek fostna u għatina li bħalu aħna nkunu dejjem lesti li naħdmu għall-paċi u għall-laqda fik. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. so xorb ta' ruħ. Umli mnid ma' għoddim ekam li kun joġbuk din s-sakrifiċu li sejrin naffur. Ressaqna l-offerti fuq l-artal il-ħobz biex imbidel fil-ġisem l-imbid biex imbidel fil-dem ta' Ġesù li wara l-Qudisa sena durawh għal ftit ħin u se jkun fostna se jgħaddi Ġesù minn fostna biex nadurawh bħal ma durawh il-Maġi se nirrispondu bil-qalb ħalli nkomplu bil-parti tal-liturġija tal-Ewkaristija. Il-mulej ma'kum. Il-qa mulej bħala tbattija sħiħa din l-offerta li bija natuk ima perfetta biex niċċelebraw b'fehma safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inradulek ħajr bi Kristu sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġ li stennietu bl-akba rozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta orob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-inu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusijam. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex min rajħ ibati ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċo kont għandna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabbam fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollhom. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddija tiegħek li jint sejjaħ tal-għandek Angela u Noeze Rafa u f'ħudna l-mejtin kollhom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqat somma alla Marija. Ma' San Giuseppe il-raġel ġust tagħha, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew issa nresqu din it-talba tagħna lill-missier bil-kliem li għallimna Ġesu fil-waqt li nkantaw flimkien niftħu idejna ħalli l-mulejna jdulu imli jomna jint bil-ġejt tiegħek.
Missirna Abba missir illi inti fismewi jitqaddes li sem tiegħek mil-qalb ta' ħafna wlied. Missirna illi jinti bismewit. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, bundak li tridin, kittissema egda flag. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, bundak li tridin, kittissema egda flag.
Elisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-niratijak il-paċi fizminna. Biex ikunu ħilsa d-dajja midnob u imħarsa minn kull inkwiet, għana u nistenna u nittamaw il-ena u l-mijġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tijak, inħalli l-kom isliem, natikom isliem tijaj, latħarix lajn nubitna, izdaħares lajn il-fidi, tal-knisja tijak, għatija simulada li jintrit fija, li teħiex wis-saltan għal dejjem ta' dejjem il-paċi tal-mulej kun dejjem ma'kum. Ejjew natu sinjal ta' paċi li l-xulxin. Paċi mija. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi mulej Ġesu Kristu. Spiritu Santu n-tajda l-ħajn id-dinja b'dan ġisem id-dem għad-disti jek għal-istu mil-tijt u kollaw min kull ħazen. Zomni dejn fidili l-kmandamenti tijek u trin għatnim. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu jina ħidnu biet ta' dinja. Ħen jindaw kuma mistidna għall-ikla tal-ħaruf.
Mulejna jistfuq li jishtet kota t-saqaf tijaj, mistajt bis kelma wahda, ruħi tkun infejja.
Jina fil-bib u qiegħed inħabbad jekk xi ħadd jismani u jiftaħ lill-bib jiena nidħol għandu u niklu flimkien. Nitħejjew biex nersqu nirċievu lil-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija. Semmija tar-radju dawk li ma jistgħux jirċievu lil-Ġesu sagramentalment jagħmlu tqalbina tax-xogħol. Ser inkantaw me l-kodba tal-kant l-anja numru 16-17 Ninni la tibkix iżjed.
Is-sabel nalqu illum wara t-talba tal-aħħar se nġibu l-ostja l-kbira, il-preżenza ta' Ġesù. L-ewwel nipoġġu hawnhekk fuq l-artal. Imbagħad jinżel fostna jdur. Ħalli aħna mbagħad ninżlu għar kubtejna quddiemu u nadurawh. U ngħidulu mulej nissel sentimenti ta' paċi. Neħħi il-mibeda minn fomna, minn qalbna, minn moħħna. Inqu bil-wieqfa nitolbu. Issa li tqarbinna blikel tas-sema fil-ħnina tijek, mulej, għatina jislim biex bl-imsibaħ miċowla fidejna nistennew u nilqaw kif jixraq lill-libna kil-għazijs li ġej fostna li jiex u jisaltan għal dejjem, ta dejjem il-mulej makum imbir kul mulej
roddu ħaj lill-alla
nizlu koll arkubtejna
Kantaw flimkien naduraw ki jħob sassema.
Mulej Ġesu, ħallina nadurawk u narfu li jinti s-sit ta' qalbna. Li tijak l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma ħlaqt fija. Li jint il-prinċep ta' slim u laqda tagħna miegħek li jint alla iġġib is-slim bejnietna għax kull paċi hija ġejja minn alla. Ħallinix mulej inwarbuk, għax minajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Minajrek nitħawdu, ninfixlu, nitġildu bejnietna, infittxu lil xulxin. Mulej Ġesu, għatina l-faraġġ tiegħek, is-saħħa tiegħek, berikna l-kull. nitolbu o alla livdani sagramenta l'ageb halletil nattifkira tal passioni tiek atina nitolbu klin imul misteru tal gisew iddem tiek eklin hossu fina blaed addak le repetin al fidua tiek intli teix wissaltan al dejjem ta dejjem.
Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni taħ. Imbirek it-lo glorju ustaf is-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppa Rus Kastissimu taħ. Imbirek alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu. Intom ġnus kollha sebħu ħopopli kollha. Għax kbira it-jubitu mana u kelmet il-mulej iddu mal-dejjem. Gloria lil-missiru lil-libe
u
Maria, Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fissija tal-mewtana, Amen. Issa tfalna fil-ġibtu l-bambini ma'kom, prosti tajjew fuq qoddim bihom, ħalli imberkuhom, u llum barra l-karta tas-soltu, senatukom ukoll presepju sabiħ fuq il-karti illi huwa maħruġ mill-Heritage Malta u barra li għandkom presepju. Titellaw xafu, titellaw xafu, għawdu għaw nisfel, għaw nisfel, xin kella ma jkollni xu safajn ta' għodu, ta' fħej. Għandkom u koll pinġija sabiħa li tistaw jistaw jatuwa il-kulur tal-purċissjoni tal-bambin.